Tervetuloa kuuntelemaan Kiipeilijä-podcastia. Mä olen Tomi Pietilä. Kiipeily osaa olla välillä melkoista välineurheilua, mutta ei tämän päivän vieraalle. Hannu Mieskolainen, eli Barefoot Hanski, kiipeää nimittäin ilman kenkiä. Hannu on lahtelainen ultrajuoksija, joka luopui perinteisistä lenkkareista reilut 10 vuotta sitten. Kun Hannu sitten myöhemmällä iällä löysi boulderoinnin, oli luontevaa lähteä kokeilemaan tätä uuttakin harrastusta ilman kenkiä. Tänään siis heivataan puristavat popot ja lähdetään krimppaamaan graniittia pottuvarpailla. Hannu Mieskolainen, tervetuloa Kiipeilijä-podcastiin.
Kiitoksia.
Me ollaan saatu tänne Lahdesta asti tänään vieras. Mä oon yrittänyt saada vähän ympäri Suomenkin ihmisiä vieraaksi, vaikka suurin osa tuppaa olemaan mun henkilökohtaisesta lokaatiostani johtuen täältä Pirkanmaan suunnalta. Tosi kiva, kun pääsit tänne.
Nyt sä saat karttaan uuden neulan.
Niin saan. Joo, kyllä. Mun pitäisi hankkia jo tänne seinälle semmoinen kartta, missä on kaukaisimmat vieraat. Tänne se nyt kaukaisin tällä hetkellä on jo Rovaniemellä. Että kyllä pääsee siitä vielä.
Vissiin ulkomaillakin kiivetään.
Kuulemma joo. Sieltäkin ehkä vielä joskus joku, jopa sieltä, kaukaisuudesta. Me saatiin tää tosi pika-aikataululla polkastua kasaan tää podcasti. Mä olen ollut tietoinen sun olemassaolosta jo aikaisemmin ja sitten vaan huomasin sut tuolla tykänneenä tuosta edellisestä jaksosta ja sitten laitoin sulle viestiä, että pääsisikö tulee. Ja se oli viime viikon perjantai-tyyliin ja nyt on maanantai ja täällähän sä istut sohvalla.
Äärettömän hyvä tekosyy oli tulla tänään kiipeämään Tampereelle.
Mitenkäs se suju?
Ihan jees.
Lielahdessa, kun sä kävit?
Nekalas,
joo.
Lielahto oli ensin tarkoitus mennä, mutta ajattelin, että miksi niin kauas, kun tuossa on lähelläkin.
Niin.
Tietenkin uusi halli, vähän erilaiset kuviot kuin kotihallissa. Siinä meni hetki opetellessa hallin tapoja, mutta kyllä se siitä äijä lämpeni sitten.
Ihan hyvä.
Hänkissäkin piti käydä useamman kerran, että rupesi niinku tuntumaan silleen, että mä en ole menossa telotukseen.
Okei. Okay. Mistä sä luulet, että se johtuu, että sua jännittää mennä vieraisiin kiipeilykeskuksiin?
Kuvittelen sen johtuvan siitä, että siellä on kuitenkin reitintekijöiden käsiala vierasta. Ja vaikka niin kuin ei voi sanoa, että reitit olisi vaikeampia tai tylsempiä tai yhtään mitään sellaista eroa, mutta kuitenkin, että se on niin kuin hiukan eri tavalla kiivettävää kuin mitä on tottunut kotikonttorilla, siis tuolla lahen ladeilla kiipeämään. Et siinä kun tulee uusia reittejä, niin ei se jänskätä yhtään. Sitten Hänkissä tai Tallinnan kiviklimpingillä, joka on käynyt joitakin kertoja, niin sitten se on ruvennut tuntumaan silleen, että mä tiedän, miten täällä kiivetään. Kumma juttu.
Kuinka paljon sä oot törmännyt siihen, että on hallikohtaiset erot, että jotkut paikat vaan sopii itselle paremmin? Tai?
Ehkä sen verran. Lahdessa on kaksi hallia ja toinen on vähän semmoinen old schooli. Ja sitten toinen on semmoinen niin kuin modernimpi, niin on siinä selkeä ero. No esimerkiksi toi, missä tänään kävin, niin siinä oli samaa haastetta kuin mitä Lahdessa on siinä toisessa hallissa, että mä viitin näitä 1,5 tonnin silmälaseja pitää kiivetessä, että jos ne hajoaa, niin sitten harmittaa. Mulla on semmoiset urheilulasit, mitkä on yksiteholasit, ja kun vanha jäbä, niin tarvitsisi niinku lukulasit erikseen. Mä en näe, mitä niissä lapuissa lukee.
Se on lähettävä sitten vaan ääntä kohti, että mikä näyttää hyvältä. Gradeista 5.
No joo, just se esimerkiksi, että mikä on toppi tai onko se nyt se matchilähtö vai kahden otteen lähtö. Yrittää tiirata. Ei. Onneksi nuo värit nyt kuitenkin tuollakin kertoo, että siitä osaa nyt vähän katsoa, että onko nyt 6-7-5.
Niin, kyllä. Vähän tietää, mitä odottaa. Hei, sä voisit kertoa vähän omin sanoja alkuun itsestäsi. Minkälainen mies on kyseessä?
Barefoot Hanski, kohta 58-vuotias perheellinen mies. Ja joo, lapset on aikuisia ja lapsenlapsiakin löytyy. Paljasjalkainen lahtelainen, ihan kirjaimellisesti, niin kuin ehkä kohta tulee ilmi. Mä oon DNA:lla yritysmyynnissä ratkaisuarkkitehtinä. Miksi tämän sanon, niin tämä titteli ehkä kertoo jotain tästä harrastuksestakin.
Ahaa.
Että ratkaistaan boulder-ongelmia tai ratkaistaan asiakkaiden ongelmia.
Toden totta, kyllä. Joo. Sulla on tämmöinen erikoinen lähestyminen kiipeilyyn, että sä tosiaan kiipeät paljain jaloin.
Näin on päässyt käymään.
Mistä tämmöinen ajatus tuli?
2010 muutamien sattumien kautta mä rupesin opiskelemaan kalevalaista jäsenkorjausta ja silloin sitten eteen tuli paljon asiakkaita, millä oli alaraajoissa jalkaterissä ongelmia ja kiinnostuin, että mistä hitosta tämä johtuu. Aika nopeasti tuli esille, että kengät ja sukat aiheuttaa niitä. Mä sitten kerroin asiakkaalle, että hei, vähän parempaa kenkää, isompaa sukkaa. Sitten mä ajattelin, että no, tätähän pitää itse kokeilla. Kuka on sen parempi koekani niin kuin itse? Ja mä olin kuitenkin harrastanut juoksua melkein koko elämäni. Ja siitä sitten syntyi ajatus, että voisikohan juosta paljain jaloin. Ja niillä samoilla kantturoilla sitten tuli Chris McDougallin Born to Run-kirja Suomeen. No se repäsi mun maailman ihan tyysti. Mä olin sopinut itteni kanssa 50 kilsan lenkin, minkä mä sitten juoksin kengät jalassa, ja seuraavalla viikolla mä lähdin juoksemaan paljain jaloin, ja sen jälkeen ei ole lenkkareita ollut jalassa. Ja siitä sitten niin kuin tämä tämmöinen paljasjalka elämä, kyllä niin kuin urbaanissa ympäristössä käytän jalkeneita toki, ettei ihan mene hölmöksi tämä touhu. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli kiipeilyn kiinnostus, ja se oli luonnollista mulle, että sitä sitten ainakin yritetään paljain jaloin tehdä. Koska ihminen on elänyt miljoonia vuosia ilman jalkineita. No, jossain vaiheessa sitten, kun muutti kylmemmille seuduille, niin piti jostain elukan nahkasta turkiksesta tehdä jotain töppösyjä jalkaan, ettei varpaat palennu. Mutta varsinaisia kenkiä, niin niitä ihmisillä on vasta ollut 1700-luvulta alkaen. Jos puhutaan, että kengissä on kovaa pohjaa ja kantakorotusta ja tällaista. Ja mä oon paljon pohtinut sitä, että paljain jalon juokseminen, paljain jalon kiipeily. Niin itse asiassa ihminen on kiipeily ennen kuin se on oppinut juoksemaan. No joten mikä on se luonnollisen tapa sitten kiipeillä kuin paljain jaloin? Okei, okay, hallissa tietenkin nyt on kengät jalassa, mutta
kiipeät sä silloin paljasjalkakengissä vai kiipeilykengissä?
Kiipeilykengissä.
Joo.
Johtuu ihan siitä, että nämä tällaiset paljasjalkatöppöset, niin ne kuluu niin nopeasti, että tulisi aika
niin
kalliiksi. Ja ne pyörii jalassa. Ne ei pysy kunnolla jalassa.
Niin, kyllä. Ellei sitten joku tuommoinen five fingeri,
joo,
missä on erilliset varpaat, niin se varmaan voisi toimia ehkä paremmin siinä.
Yksi kaveri sanoi, että se on 1,5 kuukautta, kun five fingersit pitää ostaa uudet.
Okei, no se tulee kalliiksi. se ei oikein käy.
Joo
kyllä. Voitaisiin ihan hetki puhua tuosta, koska itseäkin kiinnostaa tuo ihan paljasjalkahomma. Muutenkin itsekin olen omistanut vuosien mittaan useita paljasjalkakenkiä, vaikka en ole hirveästi niillä kiipeillytkään tai paljain jaloin kiivennyt, mutta niin, mitä vuotta se oli silloin, kun sä siitä innostuit ottaa selvää? Ja
2010 aloitin ne opiskelut ja varmaan se oli samana vuonna, kun se kiinnostui. Joo, 2010 syksyllä mä jätin lenkkarit pois.
Joo, se on varmaan samoja aikoja, kun oli ehkä tämmöinen ensimmäinen paljasjalkavillitys, varmaan just tämän kyseisen kirjankin, minkä mainitsit, niin samoihin aikoihin sen kanssa tai siitä lähtien mä muistan, että silloin oli ihan tuolla perusurheiluliikkeessäkin oli myynnissä paljasjalkakenkiä ja puhuttiin paljon näistä eduista ja tälleen näin. Mutta se tuntui, että se oli siinä kohtaa semmoinen vähän villitys tai näin, että sitten ne hävisi. Ja sitten jossain vaiheessa, kun meni hakemaan jotain mahdollisimman minimalistista kenkää, niin ei semmoista ollut enää sieltä saatavilla. Sitten mullakin meni monta vuotta, että ei ollut itsellä paljasjalkakenkiä sen takia, että niiden hankkiminen sitten, no se oli niin kuin netistä piti tilaa tai tälleen näin, mutta nykyään näkee aika paljon ihmisillä taas.
Joo, se, ei se varmaan koskaan tule olemaan mitään valtavirtaa, ainakaan missään liikuntasuoritteissa, mutta ihmisillä kiinnostus omaan terveyteen lisääntyy, hyvinvointiin, niin sitä kautta sitten jotkut huomaa sen edun, että kun ei ahdeta varsinkaan niihin liian pieniin ja kapeakärkisiin kenkiin jalkoja, niin ihminen voi paremmin. Jalka voi hyvin, niin ihminen voi hyvin.
Aloitit sä oikeasti siis silleen, että sä, mitä sanot, 50 kilsan lenkillä vai?
Siis viimeinen lenkkareissa oli 50 kilsaa.
Niin.
Ja joista 35 viimeistä kilometriä oli lähes tulkoon itkun täyttämää tuskaa.
Mm.
Et se oli yksi syy, että mulla oli kummassakin alaraajassa semmoiset yhdet rasitusvammat, ja niistä mä pääsin oikeasti eroon, kun mä hylkäsin lenkkarit. En mä silloin niin kuin tiennyt, että se on niin radikaali se muutos. Paljasjalkan juokseminen ei tarkoita, että ei ole mitään ongelmia. Niinkin saa ongelmia. Siitäkin on kokemusta. Mä oon kokemusasiantuntija näissä jutuissa, en sen kummempi, mutta elikkä mä käytän omaa kehoa testipenkkinä. Mä monella tavalla rikkon omaa kehoani. Paljaan jaloin tai kengät jalassa tai milloin missäkin. Mutta joo, nää tällaisia, mä puhun kevyt jalkineista. Sen takia paljasjalkakenkä kuulostaa jotenkin niin kuin nurinkuriselle.
Niin totta.
Kuitenkin mulla on se hyvä puoli, että Lahdessa on yksi maahantuojan kauppa, kivijalkakauppa. Niitä löytyy, oliko nyt Jyväskylästä ja Helsingistäkin. Niin mun on helppo sieltä hankkia nämä tällaiset arkijalkineet. Mitään muuta kuin menee kauppaan ja sovittaa, koska jalkineiden hankkiminen netissä, niin se on todella arpapeli.
Niin on.
Ehkä jotkut Nokian kontiosaappaat on sellaiset, kun tietää koon, niin sen kun tilaa.
Joo, totta. Joo, just ton takia mullakin oli monta vuotta, että ei mulla ollut sitten paljasjalkakenkiä. Nyt on Tampereellakin jo aika hyvä itse asiassa tilanne, että on useampikin kauppa, mistä nykyään saa.
Joo, niin on. Et silleen. Eri brändi, mutta kuitenkin niitä, siis näitä kevytjalkinen brändejä on tullut ihan tavattoman paljon.
Ja kotimaisiakin on tullut nyt viime aikoina.
Kyllä. Niitä rupeaa olemaan oikein niin kuin fiksun näköisiäkin. Alkuun vaimo aina hävetti, että mä laitan palettitossut jalkaan. Nyt ne näyttää jo ihan kengille.
Joo, totta. Joo, ja itse asiassa on törmännyt siihen, että ne saattaa näyttää jopa tottumattomalle silmälle kiipeilykengiltä. Mä muistan, että mun isä kysyi multa joskus, kun mulla oli paljasjalkakengät jalassa jossain töissä, silleen, että miksi sulla on kiipeilykengät jalassa? No, ei nämä nyt ole kiipeilykengät nämä. Mutta niin, siis sä juoksit sitten sen saman lenkin, kun sä juoksit myös paljaan jaloin lopulta vai?
Ensimmäinen lenkki paljaan jaloin kesti noin 2-3 minuuttia, koska se askelustekniikka on niin paljon erilainen kuin kantapää edelleen jyskyttäminen. Siinä pitää kehoa vahvistaa pikkuhiljaa. Ja mä väitän, että lähestulkoon kaikki lähtee liian nopeasti, liian paljon juoksemaan ja saa jonkunlaisia ongelmia ja toteaa, että tämä ei sovi mulle. Mutta mä itsepintaisesti muutamien pienien haittojen myötä niin pääsin siihen tilaan, että on pystynyt juoksemaan sitten oikeastaan millä tahansa alustalla, minkälaisia matkoja tahansa. Et oma henkilökohtainen ennätys on 12 tunnin juoksussa 104 kilsaa paljon jaloin. Se ei ole jalkineista kiinni.
Niin, kyllä. Minkälaisia ongelmia sulla oli siinä alkuun, siinä siirtymävaiheessa?
No, akillesjänteet, pohkeet tuli kipeäksi ja tietenkin sitten iho kulu, mutta kun taas käytti hiukan enemmän malttia, niin iho vahvistui, kehon kudokset vahvistui. Ja se, että matka ja nopeus, kun niiden molempien suhteen niin kuin pitää järjen kädessä, niin kyllä sitä kehittyy.
Joo, toi pohjien juttu on kyllä semmoinen, minkä itsekin huomannut sen, mitä on paljaan jaloin juossut, että pohkeet tulee ihan sairaan kipeäksi alkuun kyllä.
Joo.
Joo, mä itse aloin nytten pitkästä aikaa juoksemaan oikeastaan keväällä. Et mulla oli monta vuotta, että harrastin lenkkeilyä ja tälleen näin, mutta sitten siinä oli taukoa ja sitten tuli nämä koronasulut ja muut, mikä vaikutti sillä lailla, että mä tykkäsin käydä semmoisissa estejuoksutapahtumissa, niin kuin Toughest tai Tough Viking tai tämmöiset, mitkä on ollut tosi kiva juttu, mutta sitten niitä ei järjestetty, niin sitten tavallaan ei ollut mitään, mihin reenata sitä juoksemista ja näin, ja sitten se jäi. Sitten mä aloitin nyt keväällä uudestaan, ja sitten mä jotenkin tein tämän sitten itselleni helppoa, ja mä ihan juoksulenkkareilla on nyt juossut just sen takia, että tavallaan tuntui tarpeeksi vaikealta ihan vaan juosta, että olisi ottanut siihen vielä sen, että opettelen juoksemaan vielä paljas jalkakengillä. Onko sulla siitä jotain semmoista ohjetta, että miten jos haluaa siihen siirtyä, niin muuta kuin, että no, mitä sanoit, kaksi kolme
minuuttia niin, eka lenkki.
Että niin pienestä.
Joo, ja kaikista paras on lähteä asfaltilla juokseen.
Ai jaa.
Alussa. Moni niin kuin ajattelee, että pitää mennä jokin nurmikolle tai jotain. Mä en uskalla nurmikolla juosta. Se on ainut alusta, millä mä en juokse, koska sä et tiedä, mihin sä astut. Sä et näe, mitä on siinä jalan alla. Mutta asfaltilla, niin sä et voi juosta kanta-askeluksella kovin pitkään, jos ei sulla ole jotain lenkkareita siinä. Tai voi, mutta tulee kyllä kantapäät sitten tosi kipeäksi. Elikkä sun on pakko juosta joko päkiävoittosella tai tasajalka-alastulolla, eli luonnollisemmalla askelluksella. Et se on ollut niin kun tärkein ohje, että hitaasti lyhyitä matkoja ja alustalla, mikä on kova.
Joo, toi itse asiassa kuulostaa just vähän hassulta tavalla, että ei ensin ajattelisi, että kovalla alustalla, koska mä oon niin miettinyt sitä, että joo, ihmiset on toki juossut ilman kenkiä suurimman osan siitä ajasta, kun ihmisiä on ollut olemassa, mutta toisaalta asfalttia ei ole ollut olemassa.
Joo, no tuosta päästään siihen, että metsässä poluilla paljasjalo juokseminen, niin se osaltaan voi olla riskitekijä. Siellä on erilaisia juuripiikkiä ja muuta tällaista, mihin jos astuu, niin voi käydä köpelösti, mutta se on niin koukuttavaa, sä joudut fokusoitumaan totaalisesti siihen sun ympäristöön ja keskittymään alustaan. Et jos niin kun elämässä joku tyrkkii tai muuta, niin sä et pysty ajattelemaan niitä ikäviä asioita. Ja kun on jonkun puoli tuntia, kaksi tuntia juossut metsässä, niin kyllä on niin kun, no, sehän on niin kun todettu, että metsä muutenkin on ihmiselle hyvä ympäristö. Mutta sitten vielä, kun sä teet jotain tuollaista, että sä pääset niin kuin totaaliseen omaan pieneen kuplaan pääsisälle, niin se on niin puhdistava kokemus, että mun mielestä niin kuin ylipäätään mulle juokseminen ei ole ollut enää vuosiin mikään tämmöinen niin kuin fyysinen harjoite. Se on enemmänkin ollut joku tämmöinen mentaalinen mielentila, mihin mä haluan päästä.
Joo, miten se on muokkautunut semmoiseksi?
Toki jossain vaiheessa, varsinkin nuorempana, niin oli kaikenlaisia tavoitteita. Ja mun keholle ei ole koskaan juokseminen ollut mitenkään ominaista, ei kyllä kiipeilykä. Mutta mä en ole antanut sen kuitenkaan olla este. Mutta sitten tuli näitä erilaisia sykemittareita, sun muita systeemejä, mitä laittaa ranteeseen, rintaan tai muut. Ne lähti ohjaamaan mun toimintaa ja mun piti aina päästä nopeammin, vähemmillä tai matalemmilla sykkeillä ja kaikkea muuta tällaista. Et jossain vaiheessa mä laukasin kaikki mittarit pois, niin sitten mä pääsin siihen, että mä juoksen niin kun vaan itseni vuoksi. Ja mä oon aika harvoin käynyt missään juoksutapahtumissa just sen takia, että on mulla sen verran jotain tuolla takaraivossa, että kun mä näen edellä jonkun juoksia, niin pakkohan se on saada kiinni ja mennä ohi.
Aivan.
Niin ne juoksutapahtumat on sitten aika tukahduttavia tilanteita, kun siellä vetää yli kovaa. Ne on kun on sitten 10 kilsaa maratoni tai joku ultra. Mutta se, että kun pyrkii poistamaan omasta elämästään kaikki sellaiset ylimääräiset tavoitteet, varsinkin jotain tällaista mitattavaa tavoitetta, niin silloin sä et lähde niin kuin miettimään, että kuinka, mikä on sun juoksuvauhti, kuinka pitkään sä juokset tai muuta. Vaan juostaan sitä vauhtia, mikä tuntuu hyvälle, koska se on luonnollista ihmiselle, että se juoksuvauhti vaihtelee. Välillä voi vaikka vähän kävelläkin, sitten taas juostaa. Joitain kohtia on kiva vetää todella kovaa, vaikka joku semmoinen, missä on isompia kiviä, niin sehän on vähän kuin parkouria tai tämmöistä natural runia, että siellä pompitaan kiviltä toiselle, saadaan sykkeet ylös ja sitten otetaan taas vähän hillitymmin. Niin ei siinä tarvitse mittareita, sä kuuntelet vaan itteesi.
Joo, mä nyt kun on taas juossut ja just itse asiassa elämäni ensimmäistä kertaa mä oon ruvennut seuraamaan niitä sykkeitä ja silleen, tässä vaiheessa on ollut itselle niin kuin semmoinen motivoiva juttu ja tälleen näin, että on ollut mielenkiintoista seurata sitä ja sitten kun mä en ole sitä koskaan tehnyt ja havahtunut siihen, että mä oon aina juossut liian kovaa, mitä sitten taas mitä ottanut selvää, että mitenkä sitä pitäisi sitten niin kuin harjoitella sitä juoksemista, että mahdollisimman paljon sitä matalalla sykealueella, kakkossykealueella pysyä ja saada sitä peruskuntoa nousemaan. Ja jotenkin musta tuntuu, että jos ei mulla olisi sitä, että mä voin katsoa sitä, että mikä se mun syke on, niin sitten se meinaa aina karata, kun mä juoksen liian kovaa.
Hyvä, että otit tuon esille. Mun ei ole tarkoitus demonisoida mittareita tai kelloja tai muuta. Just ton takia on hyvä, että meillä on olemassa laitteita, millä me pystytään hillitsemään itseämme. Mutta jossain vaiheessa sä pystyt omalla keholla tuottamaan sen informaation itselle sillä tavalla, että sä et enää tarvii niitä laitteita. Ja siltikään, niin se ei tarkoita, etteikö sä vois niitä käyttää. Mutta silloin kun huomaa tulevansa niiden orjaksi, niin silloin on parempi ehkä jättää ainakin useimmiten ne kotiin. Välillä voi olla sykemittari mukana ja katsoa, että onko tässä tapahtunut mitään muutoksia tai vedäks mä taas liian kovaa.
Joo, toi on ihan totta. Hyvä renki ja huono isäntä ja mitä näitä oli.
Niin.
Joo, kyllä. Joo, kyllä se huomaa tietysti, että sit kun on seurannut niitä sykkeitä, niin pystyy pikkasen jo paremmin itsestään arvioimaan sitä, että missä ehkä suunnilleen mennään. Mutta sulla on tietysti tosi pitkä kokemus. Oliko sulla pitkä juoksu tausta ennen kuin sä vaihoit ne kengät?
Mä en ole koskaan ollut missään pallopeleissä tai tällaisessa hyvä. Mulla on tämmöisiä motorisen suunnittelun pulmia. Mä oon niin kuin kömpelö ihminen, mikä ei edesauta kiipeilyssä. Mutta mä sitten koin, että kestävyysurheilu on oikeastaan mun laji. Jo peruskouluaikaan, kun muut meni laskettelemaan messilään, niin mä sain sitten erikoisluvalla lähteä hiihtämään. Ja alkuun opettaja, liikunnan opettaja ei uskonut. Mun piti käydä aina ilmoittautumassa messilän mäen päällä. Loput se tajus, että on toi niin tyhmä, että se ihan oikeasti vetää sen 30 kilsaa tuolla metässä. Ja siitä mä pääsin niin kuin kestävyysurheilun makuun. Ja nimenomaan silleen, että vähän niin kuin pidempiä matkoja. Mennään rauhallisella vauhilla, mutta pidempään. Mun mielestä niin kuin mä oon itselleni selittänyt sen, että minkä takia mä oon se sitten pyöräilyä tai juoksemista, hiihtämistä, mitä on milloinkin ollut sitten elämässä, että ne pitkät matkat. Että jossain vaiheessa sekin rupeaa tuntua todella pahalle. Niin se ei ole sisua, se on vaan tyhmyyttä, kun ei tajua antaa periksi.
Niin, siinä on veteen piirretty viiva välissä.
Joo.
Miten sä sitten lopulta sen kiipeilyn löysit?
No, kiipeily on aika luontainen tapa liikkua ihmisille. Lapsethan kiipeilee, mutta mä en lähde nyt siitä, että mä oon kiipeily jossain pihapajussa tai muussa. Tätä podcastia varten mä rupesin miettimään asiaa, muistelemaan, niin se oli 80-luvulla yhden kaverin kanssa. Meille syntyi joku, me oltiin hänen kanssaan jo paljon liikuttu luonnossa tai yövytty et cetera, niin kiipeily jostain sitten tuli mieleen ja me ajateltiin, että miksi kiivetä? Kaikki kiipee ylös. Tullaan me alas. Ja siinä meidän kodin lähellä on yksi semmoinen patiokallio. Se löytyy 27Gräksistä koulutuskallion nimellä. Se on joku, siinä on 6-10 metriä ehkä sitä verttiä. Ja että se olisi kiva paikka. Lähdetään sinne laskeutumaan. No nyt ei tarvita kuin köysi. Ja isällä oli semmoinen ehkä joku 60 metriä semmoista niin kuin punottua laivaköyttä. Tällä me tullaan alas. Mutta sitten käsissä riitä voima. Silloin ei ollut internettiä, kirjastoon etittiin, siellä oli Lahden kaupungin kirjastossa 2 kirjaa, jotka käsitteli kiipeilyä. Ja sieltä oli sitten muutama sivu, missä oli alastuloon liittyvää juttua. Siinä oli tämmöinen klassinen sidonta, että miten köysi laitetaan kehon ympärille, että se menee tuolta noin selän kautta kainalosta ja sitten reiden ympäri.
Jotain 1900-luvun alun alpinismijuttuja.
Juuri näin.
Just.
Ja ei muuta kuin siitä sitten piirrettiin kopio, miten tuo oikein menee kehossa. Ja köyden kanssa sinne kallion huipulle ja pelotti niin pirusti. Onneksi oltiin sen verran fiksuja, että vaikka oli kesä, niin me oltiin otettu talvitakit mukaan. Kun ymmärrettiin, että iho voi kärsiä, niin kärsi ne takitkin. Kummankin takkiin palasi semmoiset rannut niistä köydestä, kun tultiin sitä alas.
Joka laskeutumista varten pitää olla uusi takki.
Joo, onneksi nyt ihan kokonaan, mutta vanhemmat ei tykännyt.
Ei varmaan.
Ja siitä ei sitten tullut siis harrastus sattuneesta syystä, mutta välillä oli kiipeily silleen mielessä, ja 90-luvulla oli lahtelainen kiipeilijä Ari Piela, niin hänellä oli kiipeilyväline kauppakeskustassa. Ja meillä oli tapana, tytöt oli silloin pieniä, niin jo silloin käydä aina lauantaisin aamukahvilla. Se kahvila oli lähellä sitä Pielan kauppaa. Mä kävin lähes joka lauantai hiplaamassa niitä köysiä, ja ei silloin ollut mitään krikreä, ne oli jarrukasia ja tällaisia. Mä kävin niitä hiipelöimässä, vitsi, nämä on upean näköisiä, mutta on kalliita. Silloin ne oli ihan oikeasti kalliita, ja se homma sitten jäi. Ja tästä on joitain vuosia aikaa, niin jostakin mä kuulin tällaista kuin boulder-kiipeily. Että sitä oli avattu siinä, että ei tarvi köysiä, valjaita. Mitä?
Tämähän on halpaa. Wow.
Joo. Nyt ei muuta kuin boulder-kiipeilemää. Ja mä kattelin, että meillä on kellarissa varavuoteen 2 patjaa. Mitenhän mä onnistuisin noin viemään tuosta.
Joustinpatja selkään.
No ei onneksi joustinpatjoja, mutta miten mä onnistuisin vaimolta salaa noin viemään ja niistä tekemään tuollaisen crash padin. Mä ajattelin, että no tää nyt on ehkä vähän tyhmä suunta, joten että soitin kumpaankin lahtelaiseen kiipeilyhalliin, kummassakin niissä on vaan boulderia. Saako kiivetä paljon jaloin? Mä kuulin 2 kertaa ei. Mä ajattelin, että paskat. Anteeksi. Olko. Pitäkää kiipeilynne. 2019-20 talvella sitten meidän toi nuorin lapsistani innostui hiukan media-alasta. Ja mä ajattelin, että nyt mulla on hyvä tekosyy. Että Poitsu saa kuvata, editoida videota, miten aikuinen ihminen opiskelee kiipeilemään. Ja mä ajattelin, nielen ylpeyteni ja laitan kiipeilykengät jalkaan. Ja menin siihen meidän kodin lähempään halliin ja kysyin Visalta, että moro, saako tulla tänne ja kuvata? Hän sanoi, että tulkaa sisään vaan ja kuvatkaa. Ja siitä tehtiin sitten Poitsun kanssa semmoinen, nyt kun sitä katsoo, niin hyvinkin naivistinen opetellaan kiipeilemään sarja tonne YouTubeen. Miksi se on naivistinen? Sen takia, että se on ihan oikeasti tarkoitettu semmoisille vähän niin kuin iäkkäämmille ihmisille, jotka voi innostua kiipeilystä. Siinä on kuvattu mun ensimmäinen kosketus, ensimmäinen nousu kiipeilyseinällä sekä myös kivillä. Et silloin 2020 tammikuussa niin ensimmäisen kerran ihan oikeasti olin kiipeilyseinällä kiipeilemässä. Mä olin 2 kertaa käynyt siellä Ladeon hallilla Poitsun kanssa kuvaamassa, kun mä ostin kiipeilykengät ja hallin kaveri sanoi, että oot sä nyt ihan varma. Mä sanoin, että oon, tää on mun laji, vaikka mä olin aivan sysiska. Mut jälleen se ei estänyt mua. Ja sillä tiellä ollaan. Okei, pandemiahan löi sitten päälle siinä muutama kuukausi sen alun jälkeen, tuli lockdownit ja et ceterat, niin sitten mulla oli hyvä syy lähteä ulos kiipeilemään, kun ei halliin päässyt. Ja mulla oli niin hyvä säkä, että mä tuolla Facebookin kiipeilykirppiksellä rupesin huutelemaan, että löytyisikö jotain pädiä. Niin yksi lahtelainen lady, joka oli muuttanut hiukan pohjoisemmaksi, niin hän hylkäsi oman ison tai muunin padin ja mä ostin sen. Ja sehän oli ihan pitelemätöntä. Aina kun oli mahdollista, niin mä lähdin ulos kiville. Ja edelleenkin niin tykkään hallissa, halleissa kiipeillä. Enkä mä pidä sitä pelkkänä niin kuin ulkokiipeilyn harjoitteluna, vaan okei, se on aika lailla oma lajinsa, mutta tykkään siitäkin. Mutta ulkokiipeily on niin kuin jo sen kallion lukemisen vuoksi niin ihan erilaista ja se antaa sitä haastetta. Siinä on sitä ratkaisun suunnittelua paljon enemmän vielä kuin hallissa.
Niin, kyllä. Joo, otteet on vähän näkymättömämpiä ja joutuu pohdiskelemaan.
Ja mä nyt oon ehkä joku yli 10 reittiä itse putsannut, aukassu, ensin noussut.
Okei, oot ollut hyvin nopeasti asialla.
No joo, vähän liiankin nopeasti. Mä aloitin sen oikeastaan ennen kuin mä ymmärsin koko asiasta, mitä tässä on oppinut. Muun muassa näiden, kuunnellut näitä sun podcasteja, niin oppinut tosi paljon nyt edelleenkin. Ja eihän ikinä ihminen ole valmis oikeastaan missään asiassa. Mutta suosittelen ihmisille, jotka haluaa kiivetä ulkona, mutta ei ole siitä hirveästi kokemusta, niin lähtee, vaikka olisi joku ihan höpö kalliokin, niin etsimään sieltä jotain kiipeilyreitti, koska se opettaa kaikista parhaiten lukemaan jo niitä valmiitakin reittejä, kun sä joudut kuvittelemaan, että sulla on kivi kallio edessä, mitä ei ole koskaan kukaan kiivennyt todennäköisesti. Että löytyykö sitä otteita, ja jos löytyy, niin mihin suuntaan, ja miten, onko siitä mahdollista kiivetä. Se on tosi opettavaista.
Joo, totta. Mä en ole itse koskaan avannut yhtäkään reittiä, olisi ihan hienoa joskus siihen ryhtyä. Olen joskus maininnutkin, että mulla on yksi iso heikkous on reitin lukemisessa, että toki siinä on tullut paremmaksi ja näin, mutta toi voisi olla itsellekin ihan hyvä harjoitusta.
Joo. Ei kun
kokeilemaan.
Niin, vielä kerkee tänäkin vuonna, mutta ja tässä ensi kesällä niin on hyviä aikaa rauhassa niin, tehdä.
Joo, totta. Sä puhuit tuossa monestakin asiasta, joista yksi oli nimenomaan tämä, että se teidän videosarja oli tarkoitettu tämmöisille iäkkäämmille ihmisille, jotka aloittaa kiipeilyn. Silloin kun sä aloitit, sä olit minkä ikäinen?
54. Joo.
Miten sä koit, että se vaikutti siihen sun harrastuksen aloittamiseen ja mitä sulla on ehkä siitä tullut ajatuksia?
No oikeastaan ne ensimmäiset kuukaudet, niin mä en usko, että siinä oli kauheasti merkitystä sillä iällä, koska kaikki oli uutta ja ihmeellistä ja sitä kuitenkin teki niin vähän ja varovaisesti. Mutta nyt sitten tämä ikä on tullut niin kuin esille paremminkin siinä vaiheessa, kun pääsi paremmin sitten sisälle siihen kiipeilyyn, että rupesi ihan oikeasti käymään useamman kerran viikossa kiipeilemässä. Niin monenlaisia rasitusvammoja ja itsensä kolhimisia ja sun muuta on tässä kokenut, niin kuin käy nuorillekin. Mutta kun ne ei paranekaan tässä iässä enää niin nopeasti, niin se tekee sen takia itsensä varovaiseksi, että ei riko liikaa, jotta ei tule pitkiä taukoja. Mä oon pääsääntöisesti onnistunut, niin kun puhutaan viikon kahden tauoista maksimissaan selviämään. Et muuten se on ollut sitä, että jos on joku nivel kipeänä, niin vältetään sitten tietynlaisia otteita tai sen sormen käyttöä tai muuta tällaista. Mitään perinteisiä pulleovammoja tai tämmöisiä en ole onnistunut saamaan, koska kuitenkin olen sen verran rauhallisesti yrittänyt aloittaa. Ja sieltä 2020 alusta, niin tämän vuoden alkuun, niin mun kiipeily oikeastaan, se niin sanottu treenaaminen, oli sellaista, että teen mitä milloinkin mieleen juolahtaa. Se oli semmoista sekasalaattia se touhu. Ja nyt sitten kun tuossa kesään mennessä, niin mä koin, että suurimmat tällaiset niin kuin rasitusvammaiset asiat kehosta on alkanut häipymään, niin nyt mä oon ruvennut keskittymään siihen, että mä pyrin strukturoimaan oman harjoittelun että tiettyinä hetkinä keskitytään tiettyihin asioihin. Sä puhuit, että sun yksi heikkous on reitin luku. Niin mä oon joskus pohtinut sitä omaa vahvuudet, heikkoudet, ja se on niin mykistävä lista, että se keskustelu ei ole johtanut mihinkään. Mä koen, että melkein kaikki on niin kuin heikkouksia. Mä oon niin kuin tämän ikäiseksi toimistotyöntekijäksi keskimääräistä selkeästi voimakkaampi ja parempi kuntoisempi. Mä en ole ikinä ollut näin voimakas niin kuin lihasvoimaltaan kuin mitä mä oon tällä hetkellä. Aerobinen kunto nyt on toista 5 vuotta sitten, kun juos ultraa, niin se oli ihan erilainen. Mutta se, että kiipeilijäksi mulla on edelleen aika heikot sormivoimat, mun suurin heikkous on tekniikka. Mun pitäisi opetella kiipeilemään.
Joo. Tosi hyvä, että oot välttynyt ensinnäkin niiltä sormivammoilta. Mä mietin, että se varmaan voi olla semmoinen, että kuinka esimerkiksi jotkut jänteet kehittyy, kun tulee enemmän ikää tai näin. Että mä oon miettinyt sitä monesti, ketä mulla on ollut vieraita, jotka on aloittanut hyvin nuorena kiipeämään, joiden ei välttämättä sitten, vaikka nyt on jo tullut ikää lisää, niin ei tarvitse niin paljon tehdä oheistreeniä tai välttämättä lämmittelytkin voi olla vähän semmoisia sinne päin. Mutta se, että on se pohja on sieltä niin nuoresta, niin varmaan jänteet on kehittynyt ihan toisella tavalla.
Juuri näin. Esimerkiksi herrat Koski ja Lylykorpi, jotka on ollut tässä näin saman mikin ääressä, niin he on minua iäkkäämpiä, mutta jäpät on kiivennyt niin kuin kymmeniä vuosia. Niin, ja kehon kudokset on ehtinyt kehittymään, vahvistumaan silloin nuorena. Ja näinhän se on, että mitä nuorempana aloittaa, niin sitä niin kuin paremmaksi se kerkee kehon rakentamaan ennen kuin se rupeaa rapistumaan. Ja se, että tietenkin tässä koko aika kuunnellaan omaa kehoa. Et on välillä niin kuin joku pulle vähän hellänä jonkun kovemman krimppaamisen jälkeen, mutta se niin kuin menee päivässä kahdessa ohi. Et ei ole raksahellua eikä muuta tällaista. Mutta se, että se on selvää, että mitä iäkkäämmäksi tulee, niin sitä hitaammin solut uudistuu ja sitä hitaamminhan niin kuin sitten ne kudokset vahvistuu. Et se on vaan huomioitava. Mutta voisi sanoa, että mikään ikä ei ole este muun muassa kiipeilyn aloittamiselle.
Joo, ja niin kuin sanoit tuossa noin, että koet, että sä oot nyt lihaksistosi paremmassa kunnossa kuin ikinä tyyliin. Että,
niin.
Että vaikka aloittaakin niin myöhään, että se on tosi kiva kuulla, että tosi moni varmaan ajattelee, että en minä voi, kun minä olen näin vanha, tai en minä jaksa, tai tälleen näin.
Joo, ihminen on todella hyvä keksiä kaikenlaisia tekosyitä.
Niin, kyllä.
Ja ikä on aika huono tekosyy.
Mm.
Jos on perusterve ihminen, tai sanotaan, että ei ole fyysisesti mitään erityisen suuria vammoja, niin ei mikään estä kiipeilemästä.
Joo, ja mä itse asiassa luulen, että aika monella voi olla semmoinen aika iso mentaalinen kynnys, että ei kehtaa, kun on niin vanha.
Totta. Mutta toisaalta, niin no joo, lapset on, hallilla on hauska nähdä niitä lapsia ja nuoria, miten ne on niin rohkeita, estottomia ja kuolemattomia vielä siinä vaiheessa. Että se kuolevaisuus on oikeastaan yksi, että niinku, pelkää sitä putoamista sen takia, kun tietää, että keho ei kestä samanlaisia täräyksiä ja vääntöjä kuin nuorena. Mutta se, että kyllä se varmaan joillain on näin, niin kuin sanoit, että se ikä aiheuttaa sitä niin kuin jonkunlaista häpeää tai muuta sellaista, niin mulla oikeastaan se iän tuoma häpeä johtuu vaan siitä, että kehitys kiipeilijänä on ollut niin hidasta, paljon hitaampaa kuin mitä mä olisin toivonut, vaikka ei ole mitään erityisiä tavoitteita tässäkään. Mutta se, että mitä enemmän ikää karttuu, niin toisaalta sitä niin kuin paremmin pystyy sietämään erilaisia asioita, sä oot henkisesti valmiimpi. Esimerkiksi ultrajuoksijoista sanotaan, että 50-vuotiaana ihminen on yleensä parhaimmillaan ultrajuoksijana. Juuri sen takia, että sun henkinen kehitys on silloin päässyt niin korkealle tasolle, että sä pystyt olemaan välittämättä siitä, että mitä se keho kipuilee.
Aivan.
Niin ehkä se joillain, se on niin henkilökohtaista, mutta joillain se voi olla etu, joillain haitta, kun menee varsinkin kiipeilyhallille, missä on muita ihmisiä. Mutta jos nyt tässä sattuu joku sellainen ihminen kuuntelee, joka ei koskaan käynyt kiipeilyhallissa ja funtsaa tätä asiaa, niin voin kertoa, että siellä yleensä kaikki keskittyy vaan niin kuin omaan tekemiseen, ja jos kiinnittää huomiota toisen tekemiseen, niin se ei ole arvostelua. Mä oon saanut joltain 12-13-vuotiaaltakin kiipeilijä alulta niin hyviä vinkkejä, että hei, huomasit ton otteen, otappa se vaikka huukilla tuolta. Niin mä oon ollut, yes, thanks, tällähän tää meni.
Toi on totta.
Kaikilla halleilla, niin siellä on se spiritti sellainen, että niin kun se tsempataa toisia. Ja se on hienoa.
Toi on totta, joo. Siis jos näkee jotain ihmisiä, jotka nyt ei ole hirveän pitkällä sillä omalla kiipeilymatkalla, että niillä on selkeästi vaikeuksia joidenkin näennäisesti helppojen reittien kanssa, mutta kun kaikki tekee sitä omaa itseänsä vastaan niin sanotusti siinä, ja jos se antaa kaikkeensa siinä, niin kaikki tsemppaa sitä, niin kuin se olisi ihan sama millä 8B-reitillä siinä menossa, niin se on, jos se vaan yrittää kaikkeensa, niin se ilmapiiri on tosi positiivinen.
On. Positiivista ilmapiiristä, niin tätä hyppään kiipeilykilpailuihin. Silloin kun mä aloitin kiipeilyn, mä ajattelin, että tää on semmoinen laji, että mä en osallistu ainuuseenkaan mihinkään kilpailuun.
Ne.
Mä tiedän, että se kuitenkin vähän menee tonne oman pään sisälle.
Sulla on kilpailutaustaa ilmeisesti ollut sitten.
No ei voi sanoa, että kilpailutaustaa, mutta kuitenkin jotain kilpailuhenkisyyttä.
Niin. Että no niin, mainitsitkin siitä, niin, että ohi on päästävä.
mä kävin sitten katsoa yhden paikallisen kiipeilykilpailun silleen, että mä ajattelin, että mä käyn ottaa vaan valokuvia siellä. Mutta se fiilis, mikä siellä oli, niin mä heitin romokoppaa sen mun ajatuksen, ja heti kun tuli sitten seuraava kisa, meillä on kuitenkin sellaisia niin kuin hyvin pieniä kisoja kummallakin hallilla, mitkä on niin kuin todella rentoja juttuja. Sitten on semmoisia muutaman kerran vuodessa vähän isompia, missä on niin kuin sitten jengiä ympäri Etelä-Suomea tai näin. Niin vielä makeampaa. Halli on täynnä porukkaa, samanhenkistä porukkaa. Siihen näkee sellaisia puoltuttuja, tuttuja, voi höpöttää niitä näin, että tutustuu uusiin ihmisiin. Ainakin niin kuin hiukan tutustuu. Ja kaikki tsemppaa toisiaan. Niin aina kun mahdollista, niin kyllä osallistun. Mulla on tähänkin sellainen sanonta, että kaikissa kilpailussa jonkun pitää olla viimeinen. Mä voin ihan hyvin olla se. Ei mua hävetä.
Aivan, joo. Se on ihan hyvä asenne olla. Joo, mulla on itsellä ollut ihan vastaava kokemus noista kiipeilykisoista, että en ole ikinä tykännyt kisaamisesta niin kuin muussa kontekstissa, mutta tommoset hauskat tapahtumat, niin kyllä mäkin niistä on niin kuin ruvennut nauttia niistä. Että
joo, kun verrattuna vaikka nyt juoksukilpailuun, niin siinähän näkee heti, että mikä on maalintulon järjestys. Sä näet, kun sä oot itse päässyt maaliin, että täällähän on osa jo saunonut ja käynyt ruokailussa ja ne on vetämässä tuolla jo bisseet. Ne on varmaan ollut aika pitkään maalissa.
Niin.
Näissä ultrajuoksukilpailuissa, missä juostaan vaikka nyt 12 tuntia, niin kaikki tulee niin sanotusti maaliin yhtä aikaa. Että siinä ei tätä ongelmaa. Mutta kiipeilykilpailussa on just se, että et sä tiedä, että onko joku tyyppi, kenen kanssa juttelet, niin flässänyt kuinka monta reittiä tai ylipäätään topannut kuinka monta. En mä ainakaan kysele keneltäkään, eikä kukaan on tullut mun kanssa vertailemaan listoja. Vaan siinä keskitytään siihen yhteen probleemiin, että hei, tosi hyvä. Vähän kun vedät vielä kovempaa ton kohan, niin varmasti menee seuraavalla.
Joo, totta. Sitten jos mennään ihan siihen paljasjalkakiipeilyyn, sehän on aika erilaista kuin sitten tossut jalassa voisin kuvitella, vai miten sä sen näet?
On ja ei. Aika monta kertaa on ollut kavereiden kanssa ulkona kiipeämässä ja mä oon ollut kengittäjä, kavereilla on ollut kengät ja sitten on verrannut sitä touhua. Sanotaan, että suurin piirtein samantasoinen kiipeilijä tai kiipeilijöitä siinä mukana. Niin kyllä mä joudun pikkusen yleensä sitä petaa varjoimaan. Mutta ihmiset kun ne näkee, että mä kiipeän paljon jaloin, niin ensimmäisenä on niin kuin ihan kauhussa, että eikö toi satu? No ei. Eihän meillä satu sormiinkaan. Eihän me kiivetä sellaista reittiä, mikä sattuu sormiin. No okei, jo välillä voi olla jotain sellaisia reittejä, mutta pääsääntöisesti ei satu. Ja se pito, niin lähinnä sit-startit on sellaisia, että missä sitten määrätään kengällä. Niin ne on haasteellisia toki paljon eloa, vaikka kuinka vedät mankkaa varpaan ja päkien pohjaa, niin eihän se pidä yhtä hyvin kuin kumi. Mutta toisaalta niin sellainen Pefu Charlesin erikoisuus kuin varvaskrimppi, niin sillä on muutaman kerran saavuttanut ihan huiman edun kenkäkiipeä. Ajatellaan joku semmoinen, sulla on kädet tuossa, sä lukotat suurin piirtein hampaiden kohdalla ja ei ole mitään kunnon jalista. Sä huomaat, että siinä metri oikealle, niin siellä on lista, mutta et sä tee sillä listalla mitään, koska sä et ole menossa siihen suuntaan. Niin välttämättä sä et pysty kengällä edes huukkaamaan siihen. Sä heität siihen varpaan krimppiin. Te ette nyt näe sinne, miten mä krimppasin varpaalla. Mutta sillä saa tosi hyvän otteen ja pääsee kenties eteenpäin. Et tämmönen Matt Klimper, joka jossain vaiheessa kiipesi aika paljon paljon jalan, niin häneltä kysyin, että miten paljon se vaikuttaa gradeen. Niin mä vastasin ihan suoraan, että kun on vuosia harjoitellut, niin ei vaikuta mitenkään. Toki kun gradeit kasvaa, niin otteethan menee huonommaksi ja etääntyy toisistaan. Mulla nyt ei ole mistään kaseista eikä oikeastaan kauheasti seiskoistakaan niin kuin kokemusta, että varmasti siellä rupeaa tulemaan sitten aika paljonkin haastetta, mutta niin kuin kutosissa ei se ole mikään ongelma.
Joo, ja olen nähnyt jonkun, harmi etten muistanut tähän hätään nimeä, mutta joku ranskalainen kiipeilijä Fontainebleössä, joka se vielä asuu jossain luolassa tyyliin siellä.
Se on Pefu Charles.
Ah, nimenomaan, just. Joo, sehän kiipeä jotain ihan kasia ilman kenkiä.
Joo.
Se on huikea.
Kasi senkin vissiin mennyt ilman kenkiä.
Joo. Jonkun kerran on koittanut kiivetä ihan vaan jotain tyylin lämppä tai huvikseen höntsäily ilman kenkiä. Ja toi varvaskrimppi, niin se on kyllä, se on ihan oikea asia. Olen huomannut sen, että hei, tästähän saa ihan oikeasti kiinni.
Joo. Ja se, että nythän on ollut aivan upeat kiipeilykelit tässä niin kuin lokakuun loppupuolella 2-3, niin on ollut pikkupakkasta ja ollut jopa kuivaa. Niin hyvin tarkenee paljon jalon kiivetä, koska siinä on varpaalle tulee yhtä lailla kylmä kuin sormillekin. Et kun meet kiipeämään siihen pädille istumaan, niin heitetään tuommoiset lämpötöppöset pois ja sormikkaat pois, vedetään mankkaa varpaisiin ja sormia lähdetään kiipeämään. Ja sitten kun on tultu alas, niin taas laitetaan töppöset ja hanskat käteen jalkaan ja on lämpösen. Ei siinä ole sen kummempaa. Extremein mulla on ollut pari vuoden takaa, oli 10 pakkasta, 15 senttiä lunta. Mä kävin päivällä yhden kiven päältä luomassa lumet ja menin sitten illalla pimeällä sinne yksinään otsalampun valossa kiipeämään. Se nyt ei ollut mikään korkea, se oli 6A, sinänsä ihan niin kuin easy. Mutta se oli ensimmäinen kerta, kun mä kokeilin pimeässä kiivetä, niin se oli aivan uskomattoman hienoa. Ja se, että ei siinäkään ollut varpaalla yhtään kylmä.
Onko sulla hyvä ääreisverenkierto noin muut?
No joo, täytyy myöntää, että mulla varpaat kestää enemmän kylmää kuin sormet. Johtuu siitä, että mä oon juossut paljaan jaloin ympäri vuodenkin.
Aivan. Joo, siinäkin yksi semmoinen loistava etu, mikä olisi kyllä hienoa unlockata itsekin. Musta tuntuu, että mulla on aina jotenkin näpit ja varpaat jäässä. Niin jotenkin se, että siihen saisi apua, niin olisi ihan huikea.
Mä oon jäsenkorjaus asiakkaalle sanonut, kun ne valittelee, että mulla on aina varpaat kylmät. Ole paljaan jaloin ja palelle varpaita. Koska on se sitten sormet, varpaat, mikä keho osaa oikeastaan hyvänsä, niin keho aina pyrkii sopeutumaan vallitsevaan olotilaan. Ja esimerkiksi kun vaikka käyt sitten joka aamu tai lehden hakemassa tai joku muu juttu, että käyt niin kuin ympäri vuoden jonkun pienen kävelylenkin ulkona, näin niin kuin esimerkin vuoksi, niin keho rupeaa tekemään paljon paljon lisää hiusverisuonia jalkateriin, varsinkin varpaisiin päkiöihin. Ja sitä kautta veri tuo sinne sen lämmön. Ja sama on sormissa.
Käytätkö hanskoja talvella?
Joo, siis mullahan palelee sormet ennen kuin varpaat.
Niin, aivan. Joo. Onko siinä muita semmoisia tekniikkajuttuja, mitä sä oot huomannut tuossa paljasjalkakiipeilyssä?
Mutta se, että petaa joutuu hiukan varjoimaan, niin sitä mä en osaa sanoa, että kuinka paljon se johtuu vaan siitä, että ei ole niin hyvä kiipeämään. Et suurin osa kuitenkin, kysehän on kuitenkin siitä, minkälaiset ne jalikset on. Ja niin kuin mä sanoin, että kutosissa niin pääsääntöisesti jalikset on vielä ihan kohtuullisia. Joo, toki kun voisiko sanoa, että olisi niin kuin vaikka huonot kengät jalassa, niin sehän tarkoittaa, että pitäisi olla sormissa pitoa vähän enemmän, eli vahvemmat sormet. Sitäkin kautta mä haluaisin omaa sormivoimaa ja toki niin kuin tekniikkaa kehittää huomattavasti nykyisestä. Mutta suoraan tuohon kysymykseen, niin siinä ei ole niin radikaalia eroa, onko sulla kengät vai ilman kenkiä kiivetessä, kuin mitä niin kuin äkkiseltään voisi ajatella. Tuossa, olikohan se viime vuoden kesällä, meillä oli yksi semmoinen ladeofesti tuolla Lahdessa ja siinä sitten porukalla höntsäiltiin yhdellä kivellä tai kalliolla. Sitten ne keksi jossain vaiheessa, no hitto, kiivetään mekin paljaan jaloa. Ja lähestulkoon samaa ne pystyi kiipeä täysin niin kuin ilman mitään paljasjalkakiipeilykokemusta, mitä ne kiipesi siinä aikaisemmin kengät jalassa. Et, ei kun rohkeasti kokeilemaan. Se voi joskus olla ihan hauskaa semmoista. Esimerkiksi oot jollain kalliolla ja oot kiivennyt kaikki reitit siitä. On vähän, että mitäs nyt tekisi? No, heitä kengät pois ja mennään sama ilman jalkineet.
Totta.
Siinä saa ihan erilaisen sen tatsin kiveen. Niin kuin kaikkihan tietää sen, että jos sormi luistaa sinne kivellä millin sadasosan, sä tunnet sen. Mutta kengän kanssa, kun kenkä lähtee luistamaan, niin sä yleensä tunnet sen vasta siinä vaiheessa, kun se lipsahtaa. Mutta kun sulla ei ole sitä kenkää siinä, sitä kumia siinä välissä, että sulla on suoraan iho siinä kalliossa kiinni, niin sä tunnet varpaallakin sen ihan pienen pienen liikkeen. Toisaalta se on se, mikä niin kuin voi säikäyttää, mutta se myös varoittaa. Ja sitä kautta niin sä pystyt sitten muuttaa asentoa tai parantaa sitä, tai ottaa sen otteen paremmaksi tai muuta tällaista, ja selviämään sitten tilanteesta ilman, että se jalka yhtäkkiä lipsahtaa mihinkään.
Tuo on varmaan ihan totta, mitä en ole itse asiassa tullut ajatelleeksikaan. Että ei se ihan hirveästi lopun kaiken. Tekniikka on aika samaa suurimmaksi osaksi.
On.
Ottaan, tai niin kuin miinus se, että sä voit krimpata varpaalla, niin kaikki kehon painon siirrot ja kaikki ihan toimii.
Kyllä. Touhuukit on sellaisia, että ne jostain terävästä kulmasta,
totta,
niin ne on ikäviä.
Joo.
Et siinä ei niin kun halua, että jalka liikahtaa yhtään, koska se varpaan päällinen, se jänteen päällinen, niin se aukeaa ihan saman tien. Siinä on niin ohut iho.
Niin, ja sitä on vähän vaikea kehittääkin.
Joo, että jos tietää, että on semmoinen reitti siinä nenä edessä, että pitäisi niin kun ottaa siitä toukkari, niin siihen kannattaa vetää sitten teippi siihen varpaan nivelen kohdalle sillä tavalla, että sä pystyt ottaa sen otteen.
Joo. Mielenkiintoista. Nyt kyllä niin kuin oikeasti täytyy itsekin koettaa ihan uudella ajatuksella tätä paljasjalkahommaa.
Joo, kannattaa. Mä tiedän, että osa on sitä mieltä, että tuo on ihan höpö-höpö, ja niinhän se oikeastaan onkin.
Ihan niin kuin kiipeily ei olisi höpö-höpö.
Joo, siis no, se on se luonnollisin tapa on mennä vaikka ilman vaatteita siellä, jos näin niin haluaa, mutta se, että mun mielestä tätäkään ei kannata ottaa liian vakavasti.
Niinpä.
Tähän on vaan harrastusta ja jotkuthan kiipeä käsineet kädessä. Meillä on erilaisia kenkiä, puhumattakaan sitten jostain muusta lajeesta, vaikka juoksusta. Niin jotkut menee 2 tuumaa paksuilla kengän pohja, en sano merkkiä, kengillä ja jotkut menee sitten ohuemmilla. Kaikki etenee omalla tavallaan.
Niinpä, se on ihan just, että mistä itse nauttii.
Niin, niinpä.
Tuolla alussa, kun puhuttiin vielä juoksemisesta, niin mainitsit, että koet, että sä olet kömpelö. Niin kuinka sä näet, että se on vaikuttanut, tai miten se vaikuttaa sun kiipeilyyn?
Joo, siis iän lisäksi, niin kun puhutaan kehon rajoitteista, mitä voi tai onkin ihmisillä, joillain enemmän, joillain vähemmän, niin on kaiken näköistä tällaista, että se oman kehon hahmottaminen suhteessa siihen tilaan, että sä niin kun saat otteesta kiinni silleen, että sä et vedä yli tai jää alle se varsinkin jos se on vähän semmoinen poko dynoose liike. Se on yksi asia. Ja sitten mulla on suurena ongelmana tämmöinen motorisen suunnittelun pulma, eli kömpelyys.
Niin, kömpelyys, motorisen suunnittelun
vaje. Se on niin kuin se hienompi termi siitä niin, kömpelyydestä.
Joo.
Eli siis, se tarkoittaa sitä, että on vaikka joku kohtuu helppo tai staattinen muuvi, niin mä en vaan saa kehoa liikkumaan siihen suuntaan, mihin pitäisi. Mä joudun tekemään sen liikkeen kenties kymmeniä kertoja, että mun hermotus oppii tekemään tai antamaan käskyt oikealla hetkellä oikeille lihaksille, jotta mä liikun siihen suuntaan, mihin mun pitäisi liikkua. Mä saatan liikkua jonnekin ihan väärään suuntaan tai sit se liike on niin hidas tai vaillinainen, että mä en saavuta sitä otetta ennen kuin on tarpeeksi monta kertaa harjoittanut oman kehon hermotusta tekemään sen liikkeen. Tämä on niin kuin aika yleinen asia ihmisillä. Ja sekään ei estä kiipeilyä. Se on yksi haaste. Joillain se on isompi, joillain pienempi, mutta se on haaste, mikä on, jos ei nyt täysin voitettavissa, niin ainakin niin kuin saavutettavissa, ylitettävissä. Sä saavutat sen otteen. Niin monta kertaa on ollut kiipeilyhallilla silleen, että joku minuakin lyhyempi, mä en todellakaan mikään pitkä, 176 vissiin tällä hetkellä, niin minuakin lyhyempi kaveri tai henkilö, riippumatta sukupuolesta, niin tekee jonkun muuvin. Mä katsoin, että menipäs muutisti, me tekee perässä, mulla jää 5 senttiä käsi siitä otteesta. Sitten kun mä oon sitä monta kertaa siinä tehnyt, sit mä saatan ylettää siihen otteeseen. Ja sen jälkeen, meillä on vaikka 2 viikon päästä, niin mä onnistun tekemään sen kutakuinkin samalla tavalla, kun se hermotus on sen oppinut. Ja mä toivon, että pikkuhiljaa keho oppii niin kuin myös sitä liikekontrollia, motoriikkaa sillä tavalla, että mun ei tarvi niin hirveästi ihan kaikkia muoveja opetella. Helpot tietenkin on helppoja. Mutta.
Miten sä oot mentaalisesti suhtautunut siihen, että sä oot kokenut tuommoiset koordinaatiojutut itsellesi haastaviksi?
No nyt mun pitäisi sanoa, että on hieno kohdata haaste.
Niin, totta kai.
Kyllähän se niinku välillä tympii aika kovastikin, mutta jopa sille tavalla, että saatan sitten lähteä, en nyt sentä kotiin itkemään, mutta mennä vähän niinku haukkaamaan happea ja seuraavana tai sitä seuraavana päivänä sitten mennä kokeilemaan taas sitä. Ja ehkä siihen liittyy se, että mä en ole koskaan ollut mikään semmoinen, että mä niin kun jotain, oli sitten ulkona tai sisällä, niin mä jotain reittiä, joka on haasteellinen, että mä hakkaisin sitä niin kun ihan hirveästi. Et on mulla joitain projekteja ollut ulkona, mutta siihen on ehkä ollut vähän muut tekijät sitten perusteena. Mutta se, että enemmän mä haluan niin kun, kiivetä niitä, mitkä mä nyt pääsen, jos mä jotain pääsen, se jää silleen mielen päälle, että mä seuraavalla kerralla taas sitä kokeilen. Jossain vaiheessa voi olla, että sitten mä menen siihen mielentilaan, että mä sitten niin kuin yritän sitä niin monta kertaa, että se hermotus oppii. Että se tilan, oman kehon hahmottaminen tilaan, motorinen suunnittelu, niin se on useimmilla se pulma, jos on niin kuin pulmia siihen, että ei mukamas onnistu kiipeämään.
Ja siihen sä oot nähnyt vaan ratkaisuksen, että sit vaan harjoittelee enemmän sitä vaikeaa muovia, mikä itselle on, ja koittaa olla menettämättä hermoja.
Joo, se on niin kuin, suurin osa meistä on pesäpalloa lyönyt peruskoulussa. Jotkuthan osu siihen niin kuin kerrasta. Joku osu syöttäjän sormiin, ja aika moni osu palloon, mutta on ihmisiä, jotka ei niin kuin millään meidän osu siihen palloon. Mutta kun tarpeeksi kauan sitäkin harjoittelee, niin jossain vaiheessa se silmäkäsikoordinaatio lähtee siihen harjaantumaan ja sä saat sen motoriikan mukaan ja sitten sä rupeatkin osumaan siihen. Tai vaikka joku tikanheitto. Viime kesänä en osunut tauluun ennen seinää ja tänä kesänä en rupesi osua tauluun ja ensi kesänä rupeaa tulemaan tulosta. Kun tekee monta kertaa, siis sehän on se äksisimäinen harjoittelu. Niin kuin on sanottu, että kun teet 1000 toistoa, niin jotain 10 000, 100 000, niin sitten sä osaat sen. Että ehkä nyt sitten 100 000 kertaa yhtä movie kukaan jaksa tehdä, mutta kuitenkin niin kyllä se tulee sieltä pikkuhiljaa. On totta kai sitten reittejä tai movieja, missä ei kerta kaikkiaan joku muu peruste tulee siellä vastaan, että se ei vaan onnistu se liike.
Joo. Tuossa vähän jo puhuttiin tuosta kiipeilyn yhteisöllisyydestä ja sen positiivisuudesta, ja sä oot kunnostautunut tekemällä tällaisen yhteisöllisen teon kuin järjestämällä Boulderfestin Lahteen. Kerro vähän, millaista se oli.
Joo, siinä kävi silleen, että 20, eli silloin ensimmäisen kiipeilyvuoden syksyllä, niin mä totesin, että kun menee ulos kiipeämään, niin sinne tarvii paljon enemmän aikaa kuin hallilla käyntiin. Ja aina oli vähän niin kuin kiire. Menit ulos ja kerkesit niin kuin reitin selvittää ja putsaamaan sieltä ne likaiset otteet, niin sitten siinä ei ollutkaan enää paljon aikaa. Kauhean kiire, kamat kasaan ja takaisin himaa syystä tai toisesta. Mä ajattelin, että hitto, mä lähden joku viikonloppu, mä oon koko viikonloppu yksin metässä, vaan kiipeämässä. Mikä olisi hyvä paikka? Kyselin hallilla ja kaverit sanoi, että ei 75, siellä on paljon kiirettävää. Sinne mä menen. Ja no, syksy oli niin pitkällä, että ei kannattanut enää silloin syksyä. Ja sitten talven aikana niin, kehittelin asiaa ja kuin ollakaan, niin mä järjestin siitä sitten semmoisen pakkanaalin, että kutsuin koko Suomen kiipeilyporukan E75:lle Lahteen kiipeämään. Ja silloin ekana vuonna, niin se oli lauantai-sunnuntai toukokuun loppupuolella, ja meitä oli, jos on nyt hirveästi valehtelen, niin joku 80-90 kiipeäjä. Mä olin ihan, että vau, tää oli tosi hieno. Ja se oli todella hieno. Sää oli hyvä. Meistä toistakymmentä leiriytyi siihen ihan sektoreiden viereen. Meillä oli semmoinen Camp Horizontal mesta, missä meillä oli sitten iltanotskit ja vähän soiteltiin kitaraa ja kaikkea tällaista. Ja kaksi päivää siellä kiipeiltiin. Ja mä olin aivan niin kuin hurmiossa. Ensinnäkin mä unohin sen, että mä oon reilusti yli 50. Niiden 20-30-vuotiaiden ihmisten kanssa, upeiden ihmisten kanssa, mitkä niinku on pursuuva ilo, niiden kanssa duunasin kaksi päivää siellä metässä, niin oma ikä unohtui ihan täysin. Ja jengi, kun rupesi lähteä pois siitä, niin kaikki sanoi, että tää oli mahtavaa tulla ensi vuonnakin. Mä olin, ai tuutte vai? No, kai mä sitten järjestän vielä toisen kerran. Ja joo, sitten siinä ei mennyt montaa viikkoa sen ekan Boulderfestin jälkeen, silloin 21 keväällä, kun rupesin suunnittelemaan jo seuraavaa ja kyselin, että tulisiko mitään apuja ja mitä hän saisi jotain uutta tähän hommaan. Ja mä keksin siihen sitten semmoisen kiipeilyaiheisen leikkimielisen kilpailun oheen, hommasin muutamia sponsoreita, tai ei sponsoreita, mä en saanut kertaakaan keneltäkään rahaa siihen, vaan kaikki oli yhteistyökumppaneita. Kaikki, mitä sain yhteistyökumppaneilta, meni lyhentämättömänä tapahtumaan osallistuneen. Niin, saatiin vähän sen jotain uutta siihen hommaan 22 keväälle. Ja meitä oli silloin toista sataa, en muista nyt paljon. Ja homma oli niin kuin vielä suurempaa ja hienompaa. Meillä oli iso parkkipaikka, mikä jossain vaiheessa rupesi niin kuin täyttyä autoista. Lauantai oli silloinkin suosituin päivä. Ja mä ajattelin, että no ei kahta ilman kolmatta, että kyllähän niin kuin trilogia pitää viedä loppuun, että mä järjestän vielä kolmannen. Ja jälleen piti jotain tehdä uudistuksia sinne. Sinne tuli sitten spottaustyöpajaa ja reitinputsaustyöpajaa, uudet yhteistyökumppanit, skabaa vähän kehitettiin tai kehitin. Ja se piti olla perjantai, lauantai, sunnuntai. Perjantaina satoi vettä. Meitä oli 5 ihmistä muistaakseni, mitkä tuli perjantaina sinne. Me oltiin Camp Horizontaalissa. Meillä oli sitten kahtena iltana siellä notskit ja kitaran soittoa ja tosi hauskaa. Vaikka päästiin vain kahtena päivänä kiipeen, mutta taas lauantai ja sunnuntai todella hyvä sää. Tämähän on lähtenyt Vaasan porukoilta tämä Boulderfesti. Silloin kun ensimmäisenä talvena tätä suunnittelin, mä sain kuulla, että tämmöinen Boulderfest on ollut Vaasassa. Ja mä olin sitten kavereen yhteydessä, että mitä sä ootte mieltä, että saisinko mun käyttää nimeä. Ne oli ihan innoissa, että totta kai on hienoa, että tämä ei kuole. Ja sen takia se nyt oli sitten Lahti Boulderfest. kun se oli Vaasa Boulderfest siellä hautuumaan alueella silloin. Tämä, sekin taisi olla 3 kertaa kaiken kaikkiaan. Mutta siellä sitten vetäjillä tuli muita hommia, niin se jäi. Ja nyt olisi hienoa, kun saisi tälle jatkoa. Taas tulisi joku uusi vetäjä tai vetäjät, joku uusi mesta, ja siitä tulisi ihan uudenlainen, täysin erilaiset kuviot. Ainakin yksi osallistuja teillä on tiedossa, kuka nyt vaan rupeaa järjestämään. Ei ole pakko 2-4 kesällä järjestää, voi olla 2-5, mutta olisi kiva, että tämmöinen jatkuisi. Koska vaikka se järjestelyt vie aika paljon aikaa, hiukan rahaakin, mutta se, että kyllä se antaa niin kuin järjestelyyn osallistuneille ihan samperin paljon. Sieltä pääsee itse kiipeämään, jos malttaa. Ja se, että kun pääsee näkemään, että miten innoissaan porukka on, niin on se vaan hieno. Järjestäkää.
No siis todellakin. Ja suuri kiitos sulle, että olet järjestänyt ja pistänyt uudestaan pystyyn. Ja olisi ihan sairaan hienoa, että joku tarttuisi taas. Ja tämä siirtyisi niin kuin musta naamio seuraavalle aina Boulderfestin järjestäminen.
Niin nyt voisi sanoa oikeastaan, että seuraavalle sukupolvellekin.
niin, kyllä.
Ja ihan oikeasti, jos joku innostuu, niin vinkkejä, neuvoja annan, jos joku haluaa. Järjestelyihin osallistun, mutta sparraan kyllä.
Niin, sä siirryt siihen Yoda-rooliin.
Joo. Mä aika monella eri, niin juoksussa, säpässä ja muissakin hommissa ollut järjestelemässä kaikennäköisiä juttuja, että silleen tämä ei ollut uutta. Ainoa tietenkin, että mä hyppäsin niin kuin täysin kylmään veteen, kun mä en tuntenut tästä kiipeilygenrestä mitään niin kuin koodistoa. Mä jouduin kyselemään niin kuin hallilla kavereilta, että hei, jos tälleen, niin meneekö tämä ihan pieleen? No, ei, toi on oikeastaan aika hyvä juttu, tee tolleen.
Niin. No, tulee myös uutta näkökulmaa sitten.
No joo.
Tulee vähän ulkopuolelta.
Juuri näin.
Joo. Mut hei, tosi kiva kun tulit vieraaksi. Tässä oli tosi paljon mielenkiintoisia juttuja ja tosiaan täytyy kyllä itse koittaa paljasjalkahommaa. Ja toivottavasti löydetään joku vetään Boulderfestejäkin vielä.
Näin toivotaan. Ja kiitos kutsusta. Mua hiukan niin kuin jännitti tänne tulo sen takia, että mihin seuraan mä pääsin, kun mä oon kuunnellut näitä sun podcasteja, niin siellä on ollut todella huimia tarinoita, avautumisia ja uskomattomia persoonia kertomassa meille näitä juttuja. Niin olipa hienoa päästä tähän joukon jatkoksi.
Jees, tosi kiva kun pääsit.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos myös kuuntelijoille. Siinä oli tämänkertainen jakso. Jos haluat lisää tietoa tuosta paljaanjalojen juoksemisesta, niin Hannuhan on kirjoittanut myös kirjan nimeltä Paljaanjaloin lenkille, kirja luonnollisesta juoksemisesta. Ja jos haluat kysellä Hannulta liittyen esimerkiksi Boulderfest-asioihin, niin Hannuhan löytyy Instagramista barefoothanskina. Instagramista löytyy myös Kiipeilijä-podcast nimellä Kiipeilijä-podcast. Ja sinnehän ilmestyy aina tietoa uusista jaksoista. Voit myös läimästä Spotifysta sen kelloikonin päälle, niin huomaa sitten sitäkin kautta, kun uusia jaksoja tulee. Minä kiitän. Palataan taas ensi kerralla. Moi moi!